Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Srpska na evropskom putu ne želi da izgubi autonomiju, izjavio predsjednik Dodik.
Na graničnim prelazima Batrovci i Tovarnik putnička vozila prolaze bez dužih zadržavanja, kolone kamiona su znatno smanjene, smanjene gužve i na Rači.
Počela vojna operacija Kine protiv džihadista Islamske države.
Poetskim časom na Mrakovici obilježen centralni dio 43. književnih susreta na Kozari.
Vrijeme uglavnom oblačno, mjestimično slaba kiša, na jugu sunčano.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da Srpska na putu ka Evropskoj uniji ne želi da izgubi autonomiju i da bude manja i slabija nego prije kretanja na taj put.
Dodik je naglasio da se volja onih koji idu prema Evropskoj uniji mora poštovati i ukazao da je ranije imao daleko više entuzijazma i na neki način idealizovao Evropu. Idealna ili ne, Evropska unija je realnost, a u svim realnostima ima dobrih i loših stvari, rekao je Dodik za oslobođenje. Za težnju Bošnjaka da svoj jezik nazovu bosanskim, Dodik je rekao da nema potrebe da se osporava bilo čiji jezik, ali nema potrebe ni da se Republici Srpskoj nameću neke stvari. On je podsjetio da je Republika Srpska izmijenila ustav i da se govore ravnopravni jezici, a za takva rješenja glasali su i predstavnici Bošnjaka. Dodik je rekao da premijerka Srpske Željka Cvijanović ima njegovu punu podršku i nema namjeru da je smjenjuje nakon što su opozicioni poslanici odlučili da je bojkotuju u parlamentu.
Dejtonski sporazum mora da ostane temelj za Bosnu i Hercegovinu i opasno je svako poigravanje sa njegovom promjenom, izjavio je bivši ministar inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović.
On je istakao da je Dejtonski sporazum međunarodni mirovni ugovor koji se ne smije dirati i ne smije biti mijenjan bez saglasnosti svih zemalja koje su njegovi garanti. Jovanović za Glas Srpske ističe da su na sceni stalni pokušaji da Dejtonski sporazum polako bude erodiran iz entiteta izvučena ovlaštenja i da oni više manje budu svedeni na provincije. Prema njegovim riječima, nepotrebno je govoriti o tome da li Srpska ima pravo na referendum o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, jer to nije referendum za izdvajanje Republike Srpske, niti za ugrožavanje jedinstvenosti BiH.
Iz sredstava ekonomsko-socijalne komponente razvojnog programa Republike Srpske do kraja jula ove godine odobreno je 611 miliona 433 hiljade maraka, dok je za finansiranje novih projekata preostalo 625 hiljada. Prema odlukama Savjeta za razvoj Republike Srpske odobren je 291 projekat u oblastima infrastrukture, obrazovanja i unapređenja ljudskih resursa, zatim zdravstvenog sistema i reforme penzijskog sistema.
Među najvažnijim projektima finansiranim na ovaj način su, kako navodi, zaobilaznica u Bijeljini, kružni tokovi u Banja Luci koji su smanjili gužve na većim saobraćajnicama u gradu, kao i znatno lakše putovanje preko prevoja Čemerno. Asfaltirani su ili osvjetljeni brojni seoski putevi, dok je 36 miliona maraka upotrebljeno za program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca.
Za otklanjanje posljedica prošlogodišnjih poplava u Srbiji i Republici Srpskoj, Fond Dijaspora za Maticu izdvojio je milion evra kao pomoć najugroženijim opštinama. Od ukupnih sredstava Republici Srpskoj je za sanaciju objekata i infrastrukture u pet opština donirano više od 250 hiljada evra, rečeno je na godišnjoj skupštini ovog udruženja u Beogradu, informiše Marica Lalović.
Ugovor o pomoći za uklanjanje posljedica prošlogodišnjih katastrofalnih poplava potpisan je sa vladom Republike Srpske. Kao korisnici ove finansijske pomoći navedene su opštine Šamac, Čelinec, Zvornik, Novi Grad i Lopare, kaže direktor fonda Živorad Jovanović.
Pomoć je dodeljivana pre svega za sanaciju ili izgradnju porušenih domova i za stanovanje objekata od šireg značaja za građane određenog područja, kao što su vodovodi, škole, domovi kulture, mostovi itd. i za otklanjanje posljedica klizišta u nekim opštinama.
U vladinom izvještaju se prije svega navode projekti koji su zahvaljujući ovim sredstvima obnovljeni ili u potpunosti izgrađeni, ali se izražava velika zahvalnost u ime svih građana Srpske, kaže direktor predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović.
Pa posebno zadovoljstvo je kad vam prijatelji priteknu u pomoć kad vam je teško. Vlada Republike Srpske se je zahvalila odmah fondu Dijaspora za Maticu, a evo i danas ovdje predsjednica vlade je zbog spriječenosti i već ranije preuzetih obaveza poslala jedno pismo zahvalnosti fondu Dijaspora za Maticu.
Podsjećajući na prošlogodišnju elementarnu nepogodu koja je pogodila Srpsku i sve ono što je vlada preduzela u sanaciji šteta i otklanjanju posljedica poplava, u pismu zahvalnosti fondu predsjednica vlade Željka Cvijanović između ostalo kaže: "Neprocjenjiva je vaša ne samo materijalna pomoć koju ste nam uputili, već i moralna podrška koja je svima nama u Srpskoj pokazala da nismo sami u teškim vremenima. Uplaćena sredstva su donacija Srba u rasejanju i dijaspori, koji su i na ovaj način pokazali solidarnost", kaže direktor fonda Živorad Jovanović.
Rezultati su veliki u smislu materijalnih promjena i materijalne pomoći. Međutim, još je veći, po mom mišljenju, rezultat što je rekonstruisano međusobno poverenje, međusobna solidarnost.
Ovakvo opredeljenje potvrđuju i brojne druge aktivnosti fonda, od kojih se neke kao pomoć narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji odvijaju kontinuirano.
Narodni demokratski pokret protivi se povećanju akciza na gorivo, dok podržava sporazum entitetskih vlada kada su u pitanju akcize na alkohol i duvan. Izjavio je predsjednik ove stranke Dragan Čavić, tvrdi da povećanje akcize na gorivo nije dio reformske agende, a kada su u pitanju akcize na alkohol i cigarete, NDP podržava sporazum entitetskih vlada i to sa motivom da one budu kvalifikovane kao zdravstvene akcize.
Mi smo protiv poskupljenja nafte i to u svakom slučaju treba da bude opšti stav, da se teret bilo kakvih investicija prebacuje na građanina, jer podizanje akcize znači poskupljenje svega, a ne samo nafte. Kad je u pitanju akciza na alkohol i cigarete i prerađevine od duvana, mi smo saglasni i podržavamo sporazum entiteta, obe entitetske vlade o podizanju akcize, i to samo sa jednim motivom, to je da ta akciza bude kvalifikovana kao nova vrsta akcize, odnosno zdravstvena akciza, i da se po tačno utvrđenim programa koje utvrde nadležni parlamenti vrši sanacija fondova zdravstva i zdravstvenih sistema oba entiteta.
Nakon što su juče otvorene granice između Srbije i Hrvatske, na graničnim prelazima Batrovci-Bajakovo i Šid-Tovarnik putnička vozila prolaze bez dužih zadržavanja, a na Batrovcima kolone kamiona su znatno smanjene. Ostali granični prelazi još nisu otvoreni za saobraćaj sa hrvatske strane. Na Batrovcima je i novinarka Radio Televizije Srbije Bojana Mlađenović.
Nema većih zadržavanja, čak su nam iz granične policije rekli da saobraćaj još ne ide, ne kreće se bar preko ovog graničnog prelaza punim intenzitetom. Pretpostavljaju da špediteri još ne kreću dok ne budu potpuno sigurni da se situacija u potpunosti normalizovala. Kada je reč o zatvorenim graničnim prelazima, u ovom delu granice sa Hrvatskom prelazi Soti, Ljuba, odnosno Principovac 1 i Principovac 2 sa hrvatske strane i dalje su zatvoreni. Mi pokušavamo da saznamo kada će biti otvoreni i zbog čega to nije urađeno sinhronizovano sa ostalim prelazima. Čekamo tu informaciju. Dakle, ovdje je saobraćaj normalizovan u potpunosti. Od juče od 17 časova kada je otvoren prelaz, prema podacima granične policije, prešlo je oko 2000 putnika i oko između 600 i 700 vozila i putničkih i teretnih.
Na graničnom prelazu Rača putnički saobraćaj odvija se bez problema, ali teretna vozila čekaju na prelazak granice. Na Rači još ima dosta kamiona koji su se zatekli na ovom prelazu prije donošenja odluke o otvaranju graničnog prelaza Batrovci-Bajakovo. Oni čekaju da završe carinsku proceduru, tako da se teretni saobraćaj odvija usporeno. Prilog Lidije Bešlić.
Nakon čekanja od 20 časova da pređe granicu, Davor Kukrić, koji vozi robu iz Beograda za Banja Luku, od jutros čeka na graničnom prelazu Rača.
Trenutno to se ne može riješiti, oni su trenutno otvorili to po noći. Vozila su već upućena na granični prelaz Rača i oni ne mogu okrenuti više na Hrvatsku dok ne završe razduženje carinskih papira. Znači, to je bar trebalo reagovati ujutru, pa da ljudi koji dolaze iz Makedonije, Turske, Bugarske na svojim graničnim prelazima prijave Batrovce.
Carinski terminal na Rači je puna, kolona teretnih vozila proteže se do polovine mosta na rijeci Savi. Među prevoznicima je i Branko Trepić, koji iz Srbije vozi kamion za BiH.
Tu sam od juče stao u kolon negde oko 10 sati. Znači to je već pokoje sati ovde. Prešao sam noćas negde oko 3:30. I eto još vidite kakav te gužva ovde. Očekujem da treba negde tako oko 2-3 da završi. Pošto je to sve, ima dosta provoza, rastarnjenja i tako. Dosta ima provoza, znači obilaze ovaj, pošto je tamo bilo zatvoreno, ovde pravi provoz, pred tranzit preko naše i prelaže tamo dalje. Biće sad mnogo bolje.
Makedonski prevoznik Slobodan Jovašev krenuo je za Zagreb.
Mi smo pisali ovde prelaz, da pomenem, na Rač i moram da idem preko Bosne tranzit pa da izađem na Hrvatsku.
Dok se teretni saobraćaj na graničnom prilazu Rača još odvija usporeno, za putničke automobile zadržavanja nema. Gužvi zadržavanja ni u teretnom ni putničkom saobraćaju nema na graničnom prelazu Pavlovića most.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Srbije Rasim Ljajić izjavio je da je moguće da će srpski privrednici zbog štete nanesene zatvaranjem granice potražiti pravdu pred hrvatskim ili međunarodnim sudovima. Ljajić je ukazao da su zbog hrvatske blokade štetu pretrpjele i okolne zemlje jer je više od 100 turskih i 150 makedonskih, grčkih, bugarskih kamiona bilo blokirano u koloni.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Dobrom polju kod Kalinovika osveštan spomenik za 17 poginulih pripadnika Gatačke brigade.
Vladika Grigorije u crkvinama kod Rogatice osveštao hram Jovana Krstitelja.
Aviobomba iz Drugog svjetskog rata koja se nalazi u rijeci Vrbas ispod gradskog mosta u Banja Luci bit će uklonjena sutra.
U Dobrom polju kod Kalinovika osveštan je spomenik za 17 poginulih pripadnika Gatačke brigade. Ova jedinica je za vrijeme otadžbinskog rata bila jurišni odred sa više od 2000 boraca, a njih 62 dali su život za Srpsku dok ih je stotine ranjeno, izvještava Bojan Čvoro.
Na ovom mjestu 9. juna 1993. u mučkom naletu takozvane armije Republike Bosne i Hercegovine stradalo je 7 pripadnika Gatačke brigade. To zlotvorima nije bilo dovoljno, nego su se iživljavali na mrtvim tijelima srpskih boraca. Radojica Bošković je ranjen na ovom mjestu, samo je pukom srećom preživio.
Mi smo branili i Srbi nije vaza branio, nikad napadao nije, ali zlotvori vaza na nas kad isavaju i mi svaku bitku dobijemo. Dok puške nosimo, a izdajnici nas izdaju kasnije.
Na ovom području je poginulo najviše pripadnika Gatačke brigade. Na njihovo stradanje podsjeća danas osvještani spomenik. Rekao je Slobodan Ilić, predsjednik boračke organizacije Gacko.
Pa to je bio jedan od motiva da se to radi na ovoj lokaciji. Po prirodi Gatačka brigada je bila interventna i borci uglavnom ginuli od Sarajevskog, Trebinskog, Dubrovačkog, Goražda, Nišićke i Visoravni. Sve te lokacije sada i ta mjesta su u federaciji. Što bi izlično bilo da se nešto slično gradi.
Nakon rata, borci ne žive lako, kažu u Borsu, podsjećaju na svoje zahtjeve. Milomir Savčić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
Mi smo ispostavili svoj zahtjev da se borački dodatak na godišnjem nivou za borce prve i druge kategorije uveća za 100%. Državu to na godišnjem nivou koštalo oko 11 miliona maraka i mislim da je to u najmanje što u ovom trenutku možemo tražiti.
Za vrijeme rata Gatačka brigada je brojala preko 2000 boraca, od kojih je 62 dalo svoje živote za Republiku Srpsku, dok ih je na stotine ranjeno.
Boračka organizacija obilježila je 23 godine od stradanja 29 boraca Vojske Republike Srpske koji su na današnji dan 1992. godine poginuli u napadu neprijateljskih snaga na uzvišenju Rogosija kod Vlasenice. Memorijalnom skupu kod spomen obilježja poginulim ratnicima na Rogosiji prisustvovale su i delegacije boračkih udruženja, logoraša opštinskih vlasti u Vlasenici te članovi porodica poginulih junaka i njihovih saborci.
Episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski Grigorije danas je u crkvinama kod Rogatice osveštao hram Jovana Krstitelja i rukopoložio nove sveštenike Srpske pravoslavne crkve. Nova bogomolja podignuta je pored temelja hrama iz 13. vijeka koji je izgradio kralj Dragutin Nemanjić, a srušena je nakon dolaska Turaka u 15. vijeku. Pripremio Milan Stojić.
Pet vjekova su pravoslavni vjernici čekali na obnovu zadužbine Nemanjića u crkvinama. Liturgije, krštenja pa čak i vjenčanja obavljana su na temeljima hrama iz 13. vijeka. Nova crkva, izgrađena na tromeđi opština Han, Pjesak, Rogatica i Sokolac je istih dimenzija, to je bazilika, dužine 16, a širine 7 metara. Izgradnja crkve pored temelja zadužbine Nemanjića je za sve pravoslavne vjernike obaveza da čuvaju vjeru i tradiciju, naglasio je episkop Zahumsko-hercegovački Grigorije.
Apsolutno se vraćamo korijenima, ali još više mislimo na budućnost. To je, još više osvjetljavamo svoju budućnost i još više činimo da naša budućnost ima smisla. Jer ne može se spasiti prošlost bez budućnosti.
Predsjednik odbora za izgradnju crkve Svetog Jovana Krstitelja Zoran Kosorić kaže da je hran obnovljen dobrovoljnim prilozima više od 600 vjernika i to iz sve tri opštine, i Rogatice, Sokoca i Han Pjeska.
Isključivo dobrovoljnim prilozima vjernika izgradnju ovog hrama pomoglo je veliki broj institucija, ustanova, preduzeća, pojedinaca i evo možda je ovo prilika da se javno zahvalim svima onima koji su na bilo koji način stali uz odbor i gradili zajedno s nama ove godine.
Vjernici su konačno dočekali liturgiju unutar novoizgrađenog hrama. Podsjećaju da su dolazili i kada se služba obavljala na temeljima stare crkve iz 13. vijeka.
Meni je 86 godina, dolazio sam više puta.
Divno je. Imam sliku okvira ove crkve, podnijela bosijaku crkvu i tako.
Usmena predanja kažu da je pored crkve postojao i Dragutinov konak kao izvor poznat kao Lučka voda. Nažalost, crkvene su i stratište na kojem su ustaše 25.4.1942. godine ubile 42 člana porodice Pešonja starosne dobi od novorođenčeta do 80-godišnjaka. O tom stradanju govori ploča podignuta na zidu hrama.
U Kotorvaroškoj mjesnoj zajednici Obodnik u prisustvu velikog broja vjernika danas je osveštan hram svetog velikomučenika Prokopija.
Svetu liturgiju služio episkop Banjalučki Jefrem u sasluženje sveštenstva. Temelji crkve osveštani su 2007. godine, tri godine kasnije osveštana su zvona hrama, a nakon toga su okončani unutrašnji radovi.
Svijet, ruski senator Igor Morozov kaže da je Peking donio odluku da učestvuje u sukobima u Siriji i da je uputio svoje brodove ka obali te zemlje.
Ruski portal javlja da je počela vojna operacija Kine protiv džihadista Islamske države. Zna se da se Kina pridružila našoj vojnoj operaciji u Siriji. Kineski brod je već ušao u Mediteran, a slijedi ga i nosač aviona, rekao je Morozov. Prema njegovim riječima, Iran bi mogao uskoro da se pridruži operaciji koju Rusija sa Hezbollahom sprovodi protiv džihadista.
Odluka Kijeva da zabrani letove ruskih aviokompanija u Ukrajinu, ukoliko zaista bude primijenjena, bit će još jedan akt ludila, izjavio je sekretar za štampu ruskog predsjednika Dmitri Peskov.
Peskov sumnja da ukrajinski premijer ima ovlaštenje da zabrani letove iz Rusije, dodajući da prema međunarodnom pravu to mogu da urade samo vazduhoplovne vlasti putem posebnih kanala. Ministar saobraćaja Rusije Maksim Sokolov rekao je da ukoliko te namjere budu realizovane u dokumentaciji vazduhoplovnih vlasti Ukrajine koji će zatvoriti vazdušni prostor za ruske kompanije, ruske vlasti bit će prinuđene da donesu recipročne mjere.
Požar koji je izbio u džamiji Bajtul Futuh, jednoj od najvećih džamija u Europi, nedaleko od britanske prestonice Londona, gasi 70 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila.
Požar je izbio u džamiji u mjestu Morden, južno od britanske prestonice, rekao je danas portparol londonskih vatrogasaca. Džamija Bajtul Futuh završena je 2003. godine, a gradnja je koštala 5,5 miliona funti ili 83,5 miliona dolara. Vjeruje se da je to najveća džamija u zapadnoj Europi koja može da primi oko 10.000 ljudi.
Ponovo domaće teme. Aviobomba iz Drugog svjetskog rata teška 466 kg koja se nalazi u rijeci Vrbas ispod gradskog mosta u Banja Luci bit će uklonjena sutra. Bomba će biti izvađena u periodu od 9 do 11 časova. S obzirom na to da je riječ o bombi velike razorne snage, upućen je poziv stanovništvu koje živi u rejonu od 400 metara od mosta da u ranim jutarnjim časovima napuste stambene objekte jer će biti na snazi zabrana kretanja i boravka u zatvorenom i na otvorenom. Opširnije Darko Đurić.
Procjenjuje se da u zonama oko gradskog Banjalučkog mosta živi više od 10.000 stanovnika. Zabrana kretanja i boravka na otvorenom važiće i za širi rejon od 800 metara od mosta. Gradonačelnik Banjaluke Slobodan Gavranović kažu da su ove mjere neophodne jer ne postoji 100% garancija da može biti bezbjedno izvedeno, odnosno da je najkritičniji moment podizanje bombe, odnosno prvo pomjeranje.
U zoni od 400 metara preduzimaju se niz opsežnih mjera, uklanjanja ili bolje reći udaljavanja ljudi iz njihovih objekata i stvaranja pretpostavki da se u toj zoni ne desi ništa ukoliko i dođe do incidenta da nema praktično povrijeđeni, da ne smije ni da bude povrijeđeni ljudi. Moja preporuka je apel građanima da oni u jutarnjim ranim časovima se udalje iz tih prostora dok se ova akcija u potpunosti ne provede.
U akciji uklanjanja bombe engleske proizvodnje uključeni su predstavnici grada, Republičke uprave civilne zaštite, Ministarstva unutrašnjih poslova, Vatrogasna brigada, Dom zdravlja, Ronilački klub Buk i brojne druge institucije.
U prečniku od 1600 metara, dakle kilometar i pol, bit će potpuno blokiran saobraćaj i onemogućeno kretanje ljudi na otvorenom prostoru. U užoj zoni ne smije niko da se nalazi, a imovina građana će biti potpuno obezbeđena imajući u vidu da su policijske snage razradile potpuno detaljan plan njihovog angažovanja i naravno službama tim smo dodali u drugoj zoni i pripadnike gradske uprave, komunalne policije, inspekcije i civilne zaštite.
Načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Boško Panđa rekao je da će pripadnici ovog centra potpuno obezbijediti zonu od 400 metara iz koje treba da bude evakuisano stanovništvo. Bomba će biti transportovana na Manjaču gdje će na poligonu biti uništena, a policija će osigurati rutu kojom će biti prevežena.
Kultura. Poetskim časom na Mrakovici obilježen je centralni dio 43. književnih susreta na Kozari, na kojima je učestvovao veliki broj književnika, dramskih i muzičkih umjetnika iz Republike Srpske i Srbije. Ovogodišnjim laureatom proglašen je pjesnik iz Srbije Nikola Vujičić, kome je uručena plaketa Skender Kulenović za poeziju u dijelu Svedočenje, izvještava Gordana Vila.
Ove godine vrijeme nije poslužilo, pa su književni susreti na Kozari održani u zatvorenom prostoru. Ipak đaci su stigli na Mrakovicu kako bi upoznali velikane pisane riječi.
Ovdje ćemo upoznati, vjerojatno vidjeti neke pjesnike koje naše generacije u budućem neće vjerojatno vidjeti, to su već stariji ljudi.
Tu vidim poznate pjesnike i...
Književni susreti na Kozari zauvijek će imati posebno mjesto među pjesnicima, kaže pjesnik Ljubivoje Rašumović.
Pjesnici iz Srbije, pjesnici iz Republike Srpske, dolazimo i da odamo počast Skenderu Kulenoviću, a naravno i da malo se družimo sa ovom dečicom.
Prestižna književna nagrada Skender Kulenović ove godine pripala je pjesniku iz Srbije Nikoli Vujičiću za zbirku poezije Svedočenje. Sponzor manifestacije Rudnik ArcelorMittal uručio mu je tradicionalnu statuetu rudara kao i novčanu nagradu.
Nagrada Skender Kulenović spada u tako da kažem značajnije naše književne nagrade i svakako da mi čini veliku čast što sam je dobio.
Susreti su posvećeni stogodišnjici rođenja slavnog književnika Branka Ćopića koji je i sam bio dobitnik nagrade Skender Kulenović 1978. godine. Dug je spisak dobitnika ove nagrade, kaže gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Dobitnici književne nagrade Skender Kulenović na Kozari su najeminentniji pisci srpskog govornog područja, međutim i šire. To govori da ovi susreti imaju visok nivo.
Prema riječima ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Maleševića, susreti njeguju tradiciju pisane riječi.
Ova manifestacija je značajna i zbog toga što pjesnici dolaze u mnoge škole, govore svoje stihove i na taj način podstiču kulturno stvaralaštvo, književno stvaralaštvo kod naše djece.
Položeni su vijenci kod spomenika na Kozari i biste Skendera Kulenovića. Susreti završavaju večeras kada će u Prijedorskoj galeriji 96 biti održano veče laureata posvećeno Nikoli Vujičiću.
U okviru manifestacije pod nazivom Dani kulture u Trebinju je Udruženje građana Pokret Pozitivna Srpska organizovalo gostovanje proslavljenog srpskog glumca Branislava Lečića. Lečić se u amfiteatru Fakulteta za proizvodnju i menadžment obratio studentima i građanima Trebinja. Više u prilogu Momira Milića.
Poslije sinoć otvorene izložbe grafika Salvadora Dalija, koje ilustruju basne čuvenog Žana de la Fontena, Udruženje građana Pokret pozitivna Srpska u okviru kampanje pod sloganom Misli pozitivno, upriličilo je gostovanje Branislava Lečića, koji je ne samo izuzetan glumec, već i borac za pravdu, rekao je predsjednik Gradskog odbora Pokreta pozitivna Srpska Milan Tomanović.
Čovjek koji je uvijek bio na pravoj strani u trenucima kada se biranje te strane skupo plaćalo, tako je da je meni velika čast i on danas sa nama, naš Hercegovac, i mi ćemo naravno gledati da je u narednom periodu okupljamo takve ljude i veličine kao što je on.
Izrazivši zadovoljstvo što je ponovo u gradu odakle potiče njegova porodica, Branislav Lečić je istakao da je u ovom trenutku, na osnovu svega što se dešava i što se dešavalo na ovom području, neophodan povratak onim dubinskim vrijednostima koje postoje u svakom narodu. Moj narod pozitivnu energiju mora da potraži u svojim korijenima, rekao je Lečić i dodao.
Da se nađe pravi jezik komunikacije sa ovim vremenom i sa dobom, da to komuniciranje pre svega sa mladima koji dolaze bude tako da oni shvate o čemu se radi, da to nije nacionalna, isključivo nacionalna priča i da nacionalno u takvom kontekstu kroz kulturu i obrazovanje i kroz afirmaciju pozitivne energije nema prepreka i da ono ne može da se sudi. I da je ono anacionalno, samim tim što je duboko nacionalno.
U okviru Dana kulture bit će održan i koncert beogradskog benda The Best Beat, koji sviraju muziku legendarnih Beatlesa, da bi se tako sjetili lijepih i pozitivnih 60. i 70. godina prošlog vijeka, istakli su organizatori manifestacije.
O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. Dvoje takmičara iz Republike Srpske u vištini jiu-jitsu osvojili su zlatne medalje na svjetskom kupu za nade u Banja Luci. Sergej Bunić bio najbolji među pionirima u kategoriji do 34 kg, dok je Jovana Grujić pobjedila kod pionirki u kategoriji do 36 kg. Srebrne medalje osvojilo je petoro takmičara iz Srpske, Kristina Savić i Anđela Gostimirović kod pionirki, Mija Elek i Vasilije Gudelj u kadetskoj konkurenciji, te juniorka Jelena Novčić. Na svjetskom kupu za nade i balkanskom prvenstvu za seniore nastupa 600 takmičara iz 19 zemalja. Šampionat se završava sutra. U fudbalskoj premier ligi BiH završeno je prvo poluvrijeme na dvije utakmice 10. kola. Drina Velež 0:0, Rudar Predor Slavija 1:2. Banjalučki borac od 18:30 gostuje u Zenici kod Čelika. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na programu je 8. kola. Nakon prvog poluvremena Vlasenica vodi protiv Leotara 2:0. Na ostalim mečevima nema golova, a igraju Mladost Kozara, Tekstilac Drina, Krupa Sutjeska, te borac iz Šamca sa Slobodom iz Novog Grada. Sutra će igrati Sloboda iz Mrković Grada i Zvijezda 09. Odbojkašice Srbije danas počinju nastup na Evropskom šampionatu koji se održava u Belgiji i Holandiji. Srbija igra protiv Njemačke u prvom kolu grupe D u Eindhovenu od 18:00. U sportskoj rubrici još informacije iz rukometa. Banjalučki borac večeras gostuje u Hrvatskoj kod ekipe Nekse Našice od 19:00 u petom kolu regionalne SEHA lige. Borac je iz prva dva nastupa osvojio 1 bod, dok Nekse ima 6 bodova.
Danas je u Srpskoj oblačno, mjestimično slaba kiša, u južnim krajevima uglavnom sunčano. O vremenu više je dežurni meteorolog Milica Đorđević.
U 14:00 najniža temperatura u višim krajevima na zapadu, Mrakovec imala samo 10 stepeni, Mrkonjić i Hajan Pjesak 12, toliko isto imao i Kalinovik, Šipovo 13, 14 stepeni u Ribniku, toliko imao i Sokolac i Čemerno 15, Prijedor, Banja Luka, Srbac, Doboj, 16, Gacko, Srebrenica, Novigrad, Bijeljina, 17, Nevesinje, Foča, 18, Rudo, Višegrad, Zvornik i gradovi na jugu, par stepeni topli, Ljubinje imalo 21, Bileća 22 i Trebinje 24 stepena. I sutra se nastavlja slično vreme, oblačno, tmurno i hladno, tokom jutra maglovito u predelima oko reka i po kotlinama. Vrlo slaba kiša, ali rosolja će padati i sutra samo povremeno. Jedino na jugu Hercegovine ostaje sunčano i toplije vreme. Maksimalna temperatura slična od 14 do 18, na jugu i dalje toplije do 25 stepeni, u višim krajima samo oko 10.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Srpska na evropskom putu ne želi da izgubi autonomiju, izjavio predsjednik Dodik.
Na graničnim prelazima Batrovci i Tovarnik putnička vozila prolaze bez dužih zadržavanja, kolone kamiona smanjene gužve i na Rači.
počela vojna operacija Kine protiv džihadista Islamske države. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Saša Prtenjak, speaker Nada Kolak, urednica emisije Bojana Gligorević.